Багато їх опинилося в лазаретах. З кожним днем становище гіршало. Тих навіть, котрі залишились стояти під рушницею, тіпала лихоманка. Обличчя потемніли, нависло над містом страхіття. Князь узявся за роботу зі справжнім запалом. Появлявся скрізь, навіть там, де не сподівались на його присутність. Він належав до тих польських офіцерів, які з власної волі і власної охоти несли позаслужбову нічну варту на валах і в окопах. Як полюбив він ті всеношні і ті бесіди, які провадив, щоб відігнати сон, і тугу про далеку батьківщину і про справу. Ці моторошні і прості оповіді про місцевості, зміряні солдатськими ногами, про суходоли і моря, про страхіття, про нескінченну змарновану працю, про великі діяння, які, незважаючи ні на що, висунулися на передній план, про фізичну силу і скромну доброчесність. Всі стали тоді ніби рідні брати, солідарні, відверті, згуртовані, забуті нікчемні спори і заздрощі. Нічиє слово і почуття не було для іншого безглуздим. Нічия, навіть найпростіша душа, не була зневажена. Князь Гінтулт носив під шинеллю артилериста старим ветеранам, яких загризав дядечко Скорбут, плящини вина з погрибків, котрі, як твердив продавець, ще пам'ятали самого Вергілія. Коли з кишені вже зник останній мідяк, а у князя залишився тільки старий мундир, зелена шинеля і не дуже-то гарні чоботи, він знайшов у єврейському кварталі тямущого чоловіка, який навіть дещо знав про Грудно. Тепер кожного дня у гаман цього лихваря йшли розписочки під села в Південній Прусії та в Західній Галичині узамін за м'ясо, борошно, вино, ліки. Князь спав тепер тільки в ряди годи. Десь у дорозі, примостившись на виступі муру, серед мішків з борошном на поромі, поки розвиднє, між снарядними ящиками двох гарматок Чеховського, що безперервно вели навісний вогонь з брами Праделі. Десь під платаном у дорозі до Ределя, який зі своїми людьми весь час копав рови і забивав кілки в землю за монастирем Сан-Франческо-Суль-Те, навпроти брами Пустерлі. Коли з 4 липня австріяки почали витягувати фронт своїх апрошів, а від Чертози через Палаціно до Содель-Корсо і Чієса-Нуова, через Сімеоне і Вале аж до Спаравера, і примушуючи щоночі працювати кілька тисяч селян з довколишніх сіл та своїх власних солдатів, весь час зводили нові лінії реданів, з'єднаних між собою внутрішніми мурами, а позаду них насипали чотирикутники замкнених редутів, де розміщували свої батареї від 1-ї до 8-ї. Пильнування за ними досягли найвищого напруження. Князь Гінтулт сам чогось прихворів. Несподівано у найбільшу спеку його стало морозити. Від болю голови мало не втрачав розум і свідомість. А крім того, відчував смертельну відразу до їжі і питва, до світу, сонця і повітря. Отерпла рука підносить до очей підзорну трубу, але очі бачать не те, на що дивляться. Зовнішній світ, ніби віддертий від людини, звисає в душі, мов важкий і огидний лахман. Душа не має нічого спільного з ним, а сил бракує, щоб скинути його з себе. Люди снують і метушаться довкіл. ніби занурені в хвилі якогось особливого ефіру, в легку, сумну і млу. Поведінка їхня безглузда, груба. Вони надто гармидерують, кожен їхній порух каменем звалюється на голову, на тім'я, на груди, на плечі. Тим часом люди вже призвичаїлись до його послуг, уперто жадали їх, як жадають праці від найнятого на поденщину робітника. І він ішов туди тим самим шляхом. Але вже ніби як віз без коней, що його пхнули згори, щоб котився вижолобленою колесами колією. Маючи чимраз менше світла в очах, він чимраз слабкіше розумів суть справ і навіть уже не розрізняв людських облич. Проте робив своє діло. Щоки в нього стали попелястими, а вилиці випнулися. Очі ж позападали, а вуста змовкли. Кінець кінцем порухи його рук були радше ознаками волі живого духу, аніж діями тіла. Отож тепер, сидячи після пробудження в своєму ліжку, загорнувшись у шинелі, зіщулившись, він думав про те, що треба встати і йти на службу. Хвороба обрушилась на його голову, мов височезна вежа. Руки і ноги були важчі від дубових колод. «А навіщо ж ти, Йолопе, зостався тут?» Раптом почув він чийсь чужий, глузливий, сатанинський сміх. І відразу розсунулася перед внутрішнім зором його душі стіна будинку, мов та завіса. І за нею відкрилася порожнеча, убогість і смішна тривіальність його самозречення. А він з хвилину дивився на всі ці речі, на початок і кінець, наверх і на те, що ховається в глибині. Геть усе, що робив він, всякне в землю так само, як всмоктується дощова вода і кров застреленої людини. І знаку не залишиться. Все зникне безслідно. Хто на світі спроможний відрізнити дерево, яке соки для себе бере з дощової води, від дерева, вирослого на крові? Чиї очі пролють сльози? Чиї груди зітхнуть? Розтанув у мороці останній зблиск витримки. «Нікуди я більше не піду», – голосно мовив він, ніби кинув клятву в адресу нещасних, котрі чекають на шурхіт його кроків. І звалився навзнак і заплющив очі. «Здихайте, мені байдуже. Нарешті і я битиму байдики». Князь загорнувся в стару зелену військову шинель і, щулячись та напружуючись, переборював дрож, що пробігав його тілом. Заснув твердим сном. Раптом гримнув гарматний постріл. Вікна заходили на завісах разом з лутками. Жалібно задзвенчали шибки. Ледь вловимий шерех пробіг стінами, немов дрож по тілу хворого тифом. У коминах зашурхотіла струшена сажа. «Ну от», – прошепотів він. І тієї ж миті розгорнув поли шинелі і встав. За старою звичкою, після того, як умився, сів за дорожній туалет. Останню з наявних у нього витончених речей. Поголився, зачесався. Потім старанно почистив мундир, вже під час залпу кількох десятків гармат. І незабаром вийшов на вулицю. неймовірно голосно гриміла канонада –